Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U prošlonedeljnoj emisiji započeli smo opšte razgovore o prevodiločkim temama, o lošem i dobrom prevodu. Današnja emisija daje pogled između ostalog i na pojedinačna rešenja. Tako ćemo dati sledeće primere. Kada kritičar prevoda, nezadovoljan dosadašnjim prevodima jednog dela, za primer uzimamo Šekspirove sonete, da novi svoj prevod da bi, kako kaže, odbranio pesnika. Potom ćemo ukazati i na situacije u kojima se prevodilac otkriva kao najpozvaniji tumač teksta, primer Valerijeve pesme Morsko groblje. U emisiji će biti reči i o stručnoj redakturi prevoda, što ćemo pokazati na prevodu Ibsenovih drama. Naši gosti su anglista Jelisaveta Milojević, dobar dan.
Dobar dan vama.
Reditelj Nebojša Bradić, dobar dan. Jelisaveta i Nebojša su u studiju, a ja sam ovih dana razgovarala i sa književnim prevodiocem Koljom Mićevićem, koji je trenutno u Beogradu, pa sam eto iskoristila i valjan povod, prepev, u njegovom prepevu data je Valerijeva pesma. U knjizi Umberta Eka kazati gotovo istu stvar naši prevodioci Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi, da bi nama približili tu pesmu, odlučili su se za Mićevićev prepev, ali u čemu je mala nelagoda, ja bih ipak tako rekla, u nastavku tog tumačenja reći ćemo u toku emisije. Vi ste, profesorko, slušali Jelisaveta Milojević, vanredni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za anglistiku.
Tako.
I vi ste slušali prošlonedeljnu emisiju. Imate li neke primedbe ili ste možda saglasni sa onim što su Anđa Petrović i Miloš Konstantinović rekli?
Ovako, moje delo svedoči da sam na drugoj strani, da je moje mišljenje različito, čak vrlo različito. E sad, ja nisam u prilici da uđem u dijalog sa gospodom, ali bih rekla nekoliko ovako načelnih tvrdnji koji su odraz onoga u što ja duboko verujem. To je sledeće. Prvo, da kritika prevoda treba da postoji. Kritikovati u onom izvornom smislu, jel da, kako je ta reč u grčkom značila, pravilno rasuđivati. Dakle, ne kritikovati u smislu iznositi negativne strane nekoga dela. Dakle, to jedno pravilno rasuđivanje mora da postoji da bi se odvojilo dobro od lošega. A zašto je to potrebno? Potrebno je, ako sa to dovedemo u ovaj prevodilački kontekst, zbog toga što jedan loš prevodilac pozajmljuje svoj glas i velikom pesniku. Znate, o bezvrednim pesnicima, pisima i tako dalje nema potrebe posebno govoriti, ali o lošim prevodiocima ima smisla i tekako govoriti zbog toga što oni pozajmljuju svoj glas i velikim pesnicima. I ja sam naravno bila ovako jedan nesrećni svedok takve jedne činjenice, baveći se konkretno prevodima Šekspirovih soneta. Nesrećne činjenice zbog toga što su posljedice prevodilačkog rada daleko sežne. Ja tu, znate kako vidim, ogromne posljedice koje su vrlo velike težine. Naprimjer, na Filološkom fakultetu, katedra koja je za svetsku književnost, znate, pa zamislite sad studente, pa magistrante, pa doktorante, svi oni rade uglavnom, gotovo sa svim, imajući u vidu prevodnu literaturu. Znate, ako studira svetsku književnost, podrazumeva se da ne može znati svetske jezike, i on onda indirektno zaključuje, piše sve te svoje teze, zaključke i tako dalje, čak se bavi i stilom, molim vas, koji je ovako jedna najdelikatnija oblast, stilom, na primjer, Ibsena, a da ne poznaje izvorni jezik ili engleskog jezika, a da ga ne zna, ili francuskog, ili portugalskog, i tako dalje.
Ali učenje stranih jezika na katedri za opštu književnost je obavezno.
To razumem, ali to je apsolutno... apsolutno je sad to marginalizovano, to je zaista jedan nivo kursa stranih jezika, jel da... To nije, apsolutno nije dovoljno da čovjek uđe zaista.
I ranije su bila dva jezika strana kao obavezno.
Jeste, ali to je više jedna orijentacija da biste mogli ovako više nazreti o čemu se tu radi nego se ozbiljno baviti tekstom. Dakle, mislim da je to prvi ovako jedan kolateralna šteta u tom jednom domenu. A drugi domen, ako mi bude dozvoljeno da u prisustvu ovako uvaženog sagovornika, gospodina Bradića, kažem, da mnogo trpi i scena, znate. U smislu, prevodilac može da potpuno preusmeri, kanališe reditelja kao tumača teksta u jednome smeru koji potpuno ne odgovara originalu. Znate, vodeći ga nekakvim metaforama u njegovoj daljoj tom bokorenju scenskih ideja i tako dalje, može ga zavesti. Dakle, tu je reditelj opet, da kažem, kolateralna šteta. Onda se taj perpetum jednoga da kažem, besmisla produžava učešćem glumaca, koje vi sad treba da uvedete da on osmisli ono što je već u ne znam kom koraku udaljeno od izvornog materijala. I onda na kraju imate vi sad te recipijente, da, imate publiku koja je opet kraj, kao taj neki krajnji krajnji to odredište, jel da, opet u toj jednoj nezavidnoj situaciji da razumeva taj i takav tako loše protumačen tekst. Dakle, jedno more zablude, jedan perpetuum zabluda. Navešću samo još jedan ovako za mene isto kapitalno tragičnu jednu činjenicu, a to je da je nedavno 2011. godine da je izašla su sabrana dela Vilijema Šekspira na srpskom, prevod na srpski, u onome starom prevodu, u prevodu od pre 50 godina.
To je Stevan Rajičković.
Tu jeste, urađen. Između ostalih jeste i on, ali to je ova ekipa, znači Živojin Simić, ili tako, i cijela ova ekipa, zaista.
Borivoje Nedić.
Tako je, jeste. To je sad objavljeno. Sad je predviđen, molim vas, kad će Srbija ponovo imati novca da štampa, imati potrebe, ko kupuje Šekspira, to je drugi moment, kada će ponovo imati priliku da štampa sabrana dela Viljama Šekspira. Što znači da vi u narednih, ja ne vidim na svoju žalost, da će ovaj narod imati mogućnost da se sretne sa pravim ili više pravim, pošto je prevođenje aproksimacija, Šekspirom. Zaista ne vidim kad će se to dogoditi. Dakle, jedan perpetuum u koji smo mi ušli, a opet krivice tu, da se vratim na temu, neučešća kritičara prevoda, znači jednog komotnog odnosa, znate, u prošloj emisiji je bilo, ja nisam sad merila frekvenciju reči briljantna prevodna, jel da, briljantna izvanredni prevod i briljantna prevodilačka praksa u Srbiji, tako dalje, sjajna, briljanta itd., briljantna, sjajna. Nisam merila frekvenciju, ali je dovoljno bilo upečatljivo, znate, e sad, ne možete vi reći da je nešto briljantno ako niste zaista ušli u jednu krajnju, izvršili jednu ekspertizu, molim vas, teksta, seriozno, jednu zaista duboku. Ne možete tvrditi da li je nešto briljantno, da li je dobro, da li nezadovoljava i tako dalje. Eto, dakle, kritika jeste potrebna.
Kritika je potrebna.
Zbog toga, evo, pokušala sam da nekako malo kažem.
Da nas uvedete
kojih
u temu profesorski.
Kapitalnih,
da, ali evo,
groznih posljedica.
Iz ovog što ste rekli, ja ću Nebojšu Bradića da najpre pitam da li reditelja prevodilac može da zavede?
Pa svakako je to veoma delikatno pitanje i na njega treba davati odgovore u svakom pojedinačnom slučaju. Tu nema pravila, jer svako pravilo se svakim umetničkim delom izneverava, pogotovo kad se radi o tako važnim stvaraocima kakav je William Shakespeare ili njegova današnja recepcija u ovom vremenu. I to je zaista osnovno pitanje, jer Shakespeare je sigurno pisao drugačijim jezikom nego ovim kojim mi danas govorimo i kojim govore savremeni Englezi. Taj jezik se u suštini ne razlikuje mnogo od onog jezika koji je pisan pre 400, u vreme kada je Šekspir živao pre 400-450 godina je rođenja ove godine. To je lep povod da u vašoj emisiji razgovaramo baš o Williamu Šekspiru. Dakle, u to vreme je taj fond reči bio drugačiji. Nije velika, ja bih rekao, razlika u odnosu na taj fond, to je možda 5%, ali ti 5% je jako bitno za razumevanje onoga što je Šekspir. To se može rešiti posebnim rečnicima i tako dalje. Šekspir je Bome pisao jednim rano engleskim, ali modernim jezikom. Isto je pitanje kada mi govorimo o prevodu, kad govorimo o srpskoj klasici. Dakle, mi imamo klasiku koja je početak 19. veka i tu je razlika u odnosu na savremeni govor čak i veća nego 5%. Mislim, taj fond reči je bitno različit, iako je u pitanju samo 200 godina. Dakle, to je sada tema kojom se svaki prevodilac i stvaralac mora rukovoditi, kako da to što je nekada publici u tom vremenu bilo razumljivo, jasno, bude jasno i razumljivo i ovoj publici ovde, da ne bude falsifikata. Jer, znate, kada govorimo sada o izvođenju Šekspirovih komada, to je veoma zanimljivo, imate film Zaljubljeni Šekspir, koji je jako popularna, da, jako lepa, Šekspir je lav. I to je vrlo lepa priča, mislim, samo što je netačna. Zato što je ona netačna fundamentalno. Kraljica nikad nije mogla da gleda Šekspirovu predstavu, jer se Šekspirove predstave u Globe teatru su se prikazivale na mestu gde su odlazile propalice i probisveti. I na tom istom mestu su priređivani sportovi. A znate što je bio sport? Sport je bio izjedanje vezanih medveda. Znači, to su bile surove stvari, da ne kažem prostitucija, sve to što se dešavalo na South Banku. I sad vi imate jednu situaciju kada vi gledate Šekspira i mislite da je to tako lepo i krasno kao što vam danas izgleda, a surova realnost je bilo potpuno nešto drugačije. Znači, skok kulturološki, kulturne istorije u odnosu na to vreme je bitno različit i savremeni gledalac to ne može da zna. Posao prevodilaca i kritičara jeste da daju sistem informacija. Ja kad kažem kritičara, ja mislim interpretatora u pozorišnom smislu, jer ono što je na sceni, to ne mora da bude vidljivo gledaocu, ali mora da bude uključeno u razumevanje vremena, u epohu, da ne biste vi pogrešne stvari na pogrešan način interpretirali i onda gledalaca bude zaveden u jednom potpuno neviđenom pravcu. Ima stvari koje, razume se, današnjoj publici znače nešto sasvim drugo nego što su značile u Šekspirovo vreme, kao pitanje duhova, recimo,
da,
ili veštica.
To je, ako smem, ako dozvolite, vrlo cenim ovo što govorite, ali nekako to mi više u kulturološkoj ravni, u smislu tog kulturoloških tih susreta, bilo kroz vreme u jednoj toj dijakronoj perspektivi ili po mestu, jel da, susreti kultura po mestu. A ono što bih ja htjela samo u vezi sa ovim što ste rekli, to jeste rano engleski početak modernog engleskog jezika. Postoji naravno razlika koja je u leksici, ali kako reči putuju kroz vreme, one menjaju svoje značenje. E sad, rečnici postoje, glosari, etimološki i tako dalje. To zaista jeste činjenica, međutim ja bih prosto uvidom u našu ovako prevodnu realnost rekla da naši prevodioci te rečnike ne gledaju, ne zaviruju. Prosto ne pada im na pamet da reč kao neka obična reč za koju oni pretpostavljaju da znaju šta znači, kao na primjer complexion, što znači ten u savremenom engleskom jeziku, u Šekspirovo vreme uopšte nije značila ten, nego značila appearance. I sad, U prevodu, vi sad gledate prevod jednog Šekspirovog soneta koji uopšte zlatni ten sunca se zamrači. I sad, znate kako to deluje vrlo postmoderno, jel? Kad vi kažete zlatni ten sunca se zamrači, je u stvari, ali ruinira potpuno, urušava konstrukciju, jednu idejnu konstrukciju autentičnu originala, a ja ću da podsjetim da svaki autor originala ima pravo na svoju misao i svoj izraz. Znate, a vi ako hoćete da krojite neku pesmu po svome, vi izvolite, jel da potpišite.
Ja se potpuno slažem s vama, naravno, ali ovde imamo posla i sa piscem koji je kreirao jezik. Šekspir je izmišljao reči. Šta u tom slučaju?
U redu, kako ne, to je ovako na liniji ovoga. Jeste.
Da, vi ste,
i te reči su posle ulazile u naš, u engleski svakodnevni govor i danas mnogi ljudi ne znaju da su te reči proizvod pesnika.
Tako je.
Ali interesantna je stvar kad sad govorimo, razume se, o tom odnosu prevodilaca, govorim sad u onom korpusu prevoda Šekspirovih dela koji najviše i znamo, to su njegove drame i komedije. To je upravo taj balans koji je Šekspir vanredno postizao u odnosu komičnog i dramskog, odnosno tragedijskog s jedne strane i proze i onoga što je stih. I često se kod nas, i to je verovatno vaša tema, ja tu nemam baš mnogo da dodam onoga što ću o ovome reći, često se u praksi sve prevodi nekako u prozu, kao lakše se razume. Međutim, kod Šekspira se vrlo dobro znalo zašto kraljevi govore stihom i zašto je taj stih ponekad rimovan, to vrlo dobro, i postoji pravilo. Znači, vi ne možete taj stih da bi ga učinili razumljivijim savremenom gledalcu, da ga prevedete u prozu i tako ponudite da publika danas razume. To je prosto Šekspir i to se ne da lagati. Drugo je kada grave digger, odnosno grobar u Hamletu govori prozom i to je duhovito i to je jezik tog prizemnog sveta, a drugo je kada govori kraljica.
Da, apsolutno. Znači, veze između forme i sadržaja, to se zaista prenebregava, znate, kad pesma se prevede, kao o čemu se tu radi. Pa sad nije to jedino, znate, od pesme o čemu se tu radi. Imate jedan bogati taj sloj koji je zvukovni, koji je fonetski simbolizam, koji je to asocijativno jedno širenje, jedno bogatstvo koje se, čiji je posrednik u stvari zvuk i ta uopšte fonološka struktura i rima, tako da ta forma je apsolutno, što gospodin isto ovako Bradić kaže, da isto podržava sadržaj i ne može da se tako komotno
to je na liniji upravo toga da je publika različitog obrazovnog i kulturnog nivoa neke stvari mogla da razume mnogo lakše u Šekspirov vreme nego u današnje vreme. Kada je Šekspir pevao isto u Hamletu o Niobi, koja znači i o Herkulu, on je vrlo dobro znao zašto to pominje. Danas kada vi to kažete savremenom gledaocu, on će ostati zbunjen. Znači, potrebno da se nađe neka adekvatni način kojim će ta metafora koju koristi Šekspir biti jasna savremenom čitaocu, gledaocu, jer moramo priznati u nivou obrazovanja ne zna svako grčku mitologiju i to je problem.
Da, postavili smo malo čas pitanje kada ćemo ponovo imati Šekspira. U stvari, to je postavila profesorka Milojević. A ja imam utisak da ste se vi dobrim delom latili tog posla, upravo objavljujući knjigu Šekspirovi soneti, u kojoj vi, koristeći taj način kritike prevoda, skrećete pažnju na ovu formu i dovodite u vezu i sa dramskim tekstom, a dramski tekst dovodite u vezu sa pesničkim nabojima. No, to je jedna sasvim druga tema. Vi ste u stvari ovom knjigom postavili jedno važno pitanje, zašto i kako Šekspir ponovo stiže nama posle 50 godina i šta je vas u stvari podstaklo da se vi upustite u ovakvu vrstu prevoda? Pretpostavljam nezadovoljstvo po vašem mišljenju do sad učinjenih loših prevoda i vi se odlučite prvo da komparirate, a onda i sami da prepevate 35 velikih Šekspirovih soneta, soneta od 154 tako, koliko ih ima.
Tako. Pa ne, povod je bio vrlo, vrlo konkretan. Znači, profesorka glume me je molila, Ljiljana Blagojević, da odaberem sonete koje bi se govorili.
A vidite, sve oko pozorišta.
I sve oko pozorišta, jeste.
Sa Šekspirom ne možemo dalje.
Da.
I ja sam onda mislila da će to biti lagodan posao, da ću ja moći odabrati, uzmem prevode i rekao samo ću odabrati onaj koji je najbolji. I desilo se da nisam mogla ništa da odaberem. E sad, zašto nisam? Moguće su bila dva odgovora. Ili sam ja nesposobna da uvidim šta je dobro, znate, ili je sam autor napisao nešto efemerno. I naravno, moj ego nije mogao da prihvati tu rešenje da ja nisam u stanju da uvidim šta je dobro i da ovako doživim lepotu. Sa druge strane, moj profesionalni ego je odbio da prihvati da je Šekspir napisao nešto efemerno. I naravno, ja sam se dosetila da uzem original i kad sam videla original, onda mi je sve postalo jasno. E sad, pošto je ta predstava koja je trebalo da se radi imala određeni datum, određeni rok, ja pokušam onda da ponudim ja prevodna rešenja. Ja do tada nisam radila prepev. Ja sam sudski tumač, pa možda sam zbog toga malo stroga i znam šta znači odgovornost prevodioca. Znate, na sudu kad prevodite, onda zaista vi možete otići na sud ukoliko nešto promašite. A pesniku, znate kako, pa pogotovo još mrtav čovjek, jel da, 450 godina, onda svako može da radi otprilike...
Svako može da sudi.
Svako može da sudi. I onda je to meni ovako jedan bunt proizvelo. I ja sam onda pokušala da vidim šta ću ja tu ponuditi i to je za mene bilo ovako prijatan jedan susret sa sobom, u smislu da sam ja uvidela da ja to mogu i čak da mi je to bilo vrlo lagodno i lepo i da sam ja prolazila kroz te katarze, pošto prevođenje jeste po meni empatija, morate se uosetiti, potpuno ruku pod ruku preći, proći taj put kreativni iznova sa držeći se autorove ruke. I tako sam ja dobila odgovor ovako lični da ja to mogu i onda sam, eto, taj aplauz kad je ta predstava završena, meni je ovako bio podstrek da ja istrajem na tome i eto, jedan konkretan
da,
povod
vi ste,
je...
vi ste dobili odgovor da vi možete da prevedete
Šekspirove sonete. Pa ja sam bila zadovoljna sam bila da je bilo po mojoj meri, akademskoj meri i po mome ovako osjećanju za lepo.
Da, dobro. A mi smo, oprostite Nebojša, a mi smo na osnovu vaših analiza prevoda Danka Angelinovića, Stevana Rajičkovića i Zorane Kokir opet dobili utisak o vašem odnosu prema njihovom radu.
Da, jeste. Ja sam htjela savjesno da akademski savjesno jednom metodologijom ovako lege artis pokažem zaista šta je tu prosto pošlo jedno i naopakim putem. Znate, jedno je kad vi kažete ovako na temelju impresionističkom to nešto je dobro ili je loše, ali ja sam koristeći jednu metodologiju kojom ovako, za koju sam školovana, sam metodološki ovako lege artis, da pokažem zaista vrlo savjesno koliko je u moje moći, da pokažem šta je to što nije dobro. I ne samo kao na jednom individualni čin, već prosto da to podignem i na jednu fenomenološku
raven. Ja ću vas zamoliti, a nadam se da ćemo imati vremena negde pred kraj emisije da iščitate bar po dva stiha prepeva da bismo uočili kako ko zvuči. Znači, Danko Angelinović, Stevan Rajičković, Zorana Kokir i vi. Oprostite, izvolite u stvari, Nebojša.
U domenu izvođenja Šekspirovih dela, ne, ovo je samo doprinos prethodnoj diskusiji, možda jedan drugačiji ugla. Šekspir je pisao da bi bio čitan, to je osnova, i da bi bio izgovaran glasno i To je ono što je bitno da se zna u ovom trenutku. Ako vi imate jezik koji danas ne možete glasno izgovoriti na pozornici, onda je taj jezik na neki način jezik iz nekog zaista mrtvog vremena, za nas mrtvog vremena. I veoma je važno kada govorim o Šekspiru, ali i o svim drugim prevodima u odnosu na savremenog čitaoca, gledaoca, slušaoca, da pronađemo taj jezički korelativ koji komunicira sa nekim osjećanjem koje je danas nama blizu. Bio je jedan vrlo zanimljiv projekat geopoetike koji je uz podršku Ministarstva kulture realizovan u proteklim godinama, to je srpska proza u prevodu. I vrlo ozbiljni razgovori koji su s tim u vezi vođeni, gospodin Vlada Bajac je bio editor tog projekta i dan danas jeste, izašlo je jako puno knjiga na engleskom jeziku, različitih autora, ali je u stvari prva osnovna stvar sa kojom smo se mi susreli kada smo razgovarali na tu temu i podršku takvom projektu bila upravo da jedan loš prevod jednog pisca koji treba da uđe u veliku kulturu, veliki jezik, može definitivno da ubije. I to je ono što je suština. Znači, vi morate da imate kvalitetne prevode da biste sa malim jezikom ili malom kulturom ili literaturom koji ima domete, ali koji svakako nisu na tako velikom tržištu vidljivi, da bi mogli da budu konkurentni. I zato je bitan prevodilac i zato je bitno da imamo zaista izvanredne prevode da bismo bili na tom prostoru jasni. S druge strane, imamo problem kod nas da za račun tržišta koje je takvo kakvo jeste, ponekad se žuri sa prevodima određenih takozvanih popularnih pisaca, hit pisaca ili romana koji su nagrađeni, pa se tu preskoče faze i onda se u toj brzini, u tom jurenju izgube mnoge stvari. Čak se i dešavalo da se formati velikih knjiga koje su trebale da se izdaju u nekim ozbiljnim tiražima skraćuju i time se činilo nasilje, kasapljenje u stvari dela. Tako da vi danas imate potrebu da neke knjige ponovo izdate zato što kad poredite sa originalom taj prevod, vi vidite da nedostaju ne samo rečenice, nego nedostaju pasusi, nedostaju čak i poglavlja koje je prevodilac ili editor, urednik izbacio. To su znači sve stvari o kojima treba voditi računa kad se govori o prevodu i kad se govori o izgubljenom u prevodu, jer nešto što je jedan put izgubljeno u prevodu može definitivno da bude kraj za jednog pisca i za čak određenu oblast. Znači vi ako uvedete dramskog pisca koji je popularan u svetu, u srpsku kulturu kroz jedan loš prevod i posle par rečenica vi pogledate tu predstavu i kažete ovo nešto nije u redu, ili kad počnete čitate knjigu u ostalom, vi posle par stranica, ako vas taj prevod odbija svojim nekim rogobatnim konstrukcijama, nečim što jednostavno nije u duhu onoga što...
Jasan znak to da je dobar prevod.
To je ili loš prevod, ili to nešto nije u redu sa vama. Pre će biti da su razlozi sa obe strane, ali u svakom slučaju treba proveriti prevod.
Ili prevodilac ne zna dobro jezik na koji prevodi.
I to je moguće, ali u principu...
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Da. Naši gosti su Jelisaveta Milojević, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i pozorišni reditelj Nebojša Bradić. A čućemo, pošto predahnemo, Kolju Mičevića i ono što sam ja rekla da kod čitaoca u izdanju pa ideje kazati gotovo istu stvar, u knjizi Umberta Eka stvara malu nelagodu, mada sam ja ovu knjigu u prošlonedeljnoj emisiji pohvalila i dalje mislim da je vrlo vredna knjiga, ali eto, nije ni svako izdanje savršeno, nije ovo neki veliki propust, ali kod nas čitalaca na pojedinim mestima je stvorio zabun prevod. Mm-hmm.
tumbling down, a tumbling down, tumbling down.
I u današnjoj emisiji mi se ozbiljno bavimo temama o prevođenju. Mislim da je to korisno, dobro, iz više razloga, da ne nabrajam te razloge. Iz razgovora se saznaje na šta ciljamo i šta nam je prevashodni predmet razgovora. Maločas sam rekla da ćemo čuti Kolju Mičevića, a povod jeste jedno tumačenje u stvari Valerijeve pesme Morsko groblje. I dok Eko objašnjava tu pesmu na stranicama knjige Kazati gotovo istu stvar, Kolja Mičević s mnogo razloga je tumači kao prevodilac te pesme, koja je objavljena, četiri stiha te poeme su objavljena u ovoj Ekovoj knjizi koja je nama prevedena na srpski. Ali ono što zbunjuje, i to je to što ja hoću da kažem, jeste da posle ubačenog prepeva Kolje Mičevića ide Ekovo tumačenje. I evo, tu prevodioci nisu našli neko srećno rešenje. Pažljiv čitalac može da uoči ovo o čemu ja govorim, ali neko ko pročita ubačeni prevod, odnosno prepev na srpski, i posle čita tumačenje koje Eko daje o toj pesmi, nema potpunu informaciju o onome šta je Eko u stvari hteo da kaže. Ali, da bismo otklonili tu zabunu, čućemo prevodioca Kolju Mičevića, i srećom u Beogradu je, nisam morala da uspostavljam telefonske veze s Parizom da bi nam to objasnio, odnosno protumačio. Dakle, po meni Eko objašnjava, a Kolja Mičević tumači.
Ovde je zaista za mene lično kao prevodioca Pola Valerija zanimljivo kako je i zašto je praktično Umberto Eco napisao ovako jedan kratak tekst, suviše kratak, i da Pol Valerij zaslužuje i gotovo zahtjeva jednu malo ozbiljniju analizu nego ovu koju je on dao, vrlo mikroskopski, sa vrlo neodređenim, kako bih rekao, i zaključcima, i to zaslužuje jedan komentar. Ja sam ovu knjigu čitao još kad je izišla u originalu i pomalo mi se čini kao da je, naravno da su prevodioci preveli sve što je u originalu, nešto sam imao osjećaj da je taj tekst duži. Ja sam je čitao pred 10 godina i nisam voleo ovo što je napisao Valeriju. Moram priznati da sam bio pomalo ljut i ja sam u jednoj prilici gdje sam bio pozvan da govorim nešto povodom nekih mediteranskih tema, jedan kolokvij koji su organizovali profesori francuskog jezika, govorio malo o tom problemu kako se Eko, po mom mišljenju, vrlo površno poigrao i štetno, citirajući Valerija, tek tako neznatno u fragmentu, iz čega čitalac zaista ne može da vidi nešto naročito o svemu. Ono što je rekao, po mom mišljenju, je veoma pogrešno. Recimo, Umberto Eko kaže, to je jedna rečenica koju on započinje svoj tekst, daje nekoliko slučajeva toga. On je iznenađen kako Valerijeva ta pesma Morsko groblje, kako sam ja preveo, omogućuje prevod tog prvog stiha slavnog. Svi su stihovi iz Morskog groblja slavni, može se reći, na razne prevode, neka vrsta varijacija. I on daje, verovatno u originalu daje Valerijev francuski tekst koji su prevodioci dali u mom prevodu na srpski, ali mogli su oni uzeti i prevode drugih prevodilaca. Morsko groblje ili Cimetier Marin Valerijevo je prevedeno na srpski, preveo je Stanislav Vinaver, Ivan Lalić, mislim da je preveo i profesor Vladeta Košutić, kao, mislim, i uvijek je taj naslov drugačiji. To je veoma zanimljivo, mislim, i to je jedna tema da se o njoj raspravlja. Vinaver je recimo preveo Mornarsko groblje, Ivan Lalić Groblje pokraj mora ili kraj mora. Ja sam preveo Morsko groblje. Znači, to je već jedan naslov koji omogućuje dosta dobru diskusiju, po mome mišljenju. I ja lično kao prevodilac zadovoljan sam što je moj naslov, ja se borim za taj naslov te poeme, ali naravno svi naslovi su uvijek dobro došli. Međutim, ono što je u analizi Ekovoj za mene iritantno u pravom smislu, to je način kako on objašnjava taj prvi stih. Taj prvi stih poznato je počinje jednom konstatacijom, jednom slikom koji je čak Valeri u svojim sveskama i više puta slikao. Postoje crteži tog stiha, ako bi se mogli reći. To je površina mora viđena malo iz daljine, to je u stvari ono more pored kojega je on odrastao, koje on poredi sa, u prvom stihu, sa krovom, jednim krovom koji je plav, koji je krov je plav, mada Valerine kaže da je krov plav taj u tom stihu, a poslije u pesmi u trećoj strofi on ga poredi sa okom. I čak je Valerine nacrtao jedan crtež u kome se vidi da je, da zaista površina mora ga liči, podsjećamo na oko. Znači, šta je Umberto Eco? Sem toga što je skratio tu pesmu samo na prvi stih, čitalac ne zna ni o kojim on to naslovima, rešenjima tog stiha na razne jezike misli, da li na njemački, engleski, španski ili srpski prevod. Znači, nemamo nikakav primjer raznovrsnosti i mogućnosti rešenja tog stiha, koji zaista bi sigurno bilo zanimljivo vidjeti kako su to prevodili drugi ili na italijanski, mada ja mislim da bi to na italijanski bilo vrlo teško. Mene zanima zašto je Umberto Eco u pokušaju možda da, ne znam, poruši na neki način neki mit Valerijev kao mediteranskog pesnika prvoga reda, zašto je on analizi tog stiha odjednom čitavu tu stvar, ako bismo mogli da reći da je poezija jedna stvar, jedan građa, jedna materija koju obrađuje, sa Mediterana prebacio u Pariz. On ima jedan zaključak u kome kaže da mu se čini da je Valeri napisao tu pesmu. Valeri je tada živeo u Parizu, čitav život je proveo od 20. godine praktično u Parizu, ali to ne znači da je uopšte postao manje mediteranac, možda je postao još i više i mediteranski pesnik. Zašto on kaže da Valeri tu pesmu piše ne više kao mediteranac, nego kao pravi Parižanin? On za takav jedan zaključak, po meni paradoksalan i potpuno neobjektivan, uzima upravo taj prvi stih u kome kaže da krov, da su krovovi u Provansi crveni. Pa krovovi su, ja mislim, manje više i u čitavom svijetu, bar u Europi, manje više crveni. Ali ako i to nije tačno, on kaže da su, u stvari, da Valeri je opisivao taj krov, taj, na kojem liči Valeriju to more na vidiku, liči na jedan krov, da je on u stvari tada mislio na krovove Pariza. I govori taj zaključak da su krovovi Pariza od škriljca i da, znači, imaju tu plavu, modru boju mora. Za mene je to apsolutno besmisleno iz dva razloga. Prvo, što Valeri ne govori da je taj krov plav, a drugo, Valeri, ako je gledao, a siguran sam da je gledao, jer ulica u kojoj je stanovao Vil Žist, koja se sada zove po njemu Pola Valerija, je takva da je on iz te ulice, koja se nalazi, činim se, u 16. arondismanu, mogao da vidi krovove Pariza. Ja sam puno gledao krovove Pariza, jer sam 2-3 puta stanovao u visokim zgradama. Dakle, krovovi Pariza liče na sve, samo ne na mirni krov. Jer Valeri kaže s toi tranquille, taj mirni krov. To je, znači, jedno zatišje apsolutno, koje se kasnije pretvara u buru na kraju pesme, ali pesma je duga i treba da prođe dosta vremena dok se taj mirni krov ne uznemiri. Znači, ta slika mirnog krova nikako nije mogla doći Valeriju gledajući krovove Pariza, jer su krovovi Pariza sve samo ne mirno more. Mirni krov, oni su načičkani, oni su uzburkani, to su vrlo često oštri vrhovi, krovovi su vrlo često takva arhitektura da tu nema nikakve ravne površine. I mislim da je Umberto Eco tu jako skliznuo, praveći od velikog mediteranca jednog pravog, kako on kaže, Parižanina, i da to poređenje je zaista jedan način pre meni da se uništi nekako i pesma i pesnik, a ne da se da neko bilo kako prihvatljivo tumačenje.
I evo, da bismo korektno stvar doveli do kraja, iščitat ćemo ta 4 stiha u prepevu Kolje Mićevića: taj krov mirni, kud hodaju ptice, kroz zborove trepti, kroz grobnice, tu pravedno podne zda od plama, more, more, večito ponova. Čuli smo Kolju Mičevića i korektnosti radi, evo još čitali smo i prepev, nismo čitali na izvorniku, nije ni potrebno u ovom času, a mi da se vratimo Šekspirovim sonetima i evo već se nameće tema o toj interakciji dramskog u sonetu i poetskog u drami. Vi na tome insistirate u analizi kada govorite o Šekspirovim sonetima, a Jakobson bi možda rekao da je ovde reč o nečem što ako se prevodi u neku drugu formu, u ovom slučaju sonet, recimo u pozorišnu predstavu, da je reč o intersemiotičkoj ravni, o intersemiotičkoj lingvistici. A i to je neka vrsta prevođenja.
Tako je. Sada kako sonet je žanr za sebe. E sad, ja naravno neću da govorim o petrarkističkom sonetu koji meni toliko nije poznat, ali elizabetinski sonet ima strukturu koja jeste dramska. Znači, Šekspirovi soneti kad čitate, vi vidite da su oni od dramske ruke. Imate tri katrena distih, petrarkistički sonet ima drugu jednu retoriku, potpuno drugo jedno retoričko vođenje argumentacije, imate 8+6 stihova. Dakle, ima smisla, vidi se da su od dramske ruke. I u sonetu imate tačno jasnu ekspoziciju, pa se onda tu to se razrađuje, pa se dovede do jedne kulminacije, pa se razreši i na kraju imate taj jedan obrt, fini obrt, i na kraju jedno poentiranje, britsko poentiranje u poslednja dva stiha u kupletu. Veliki je to, znate, veliki je izazov. Ja kažem, lako je sad, lakše iz moje ovako perspektive glumcu da prođe i da vodi i sebe, a i gledalca, kroz katarzu ako ima prostor od sata i po. Ako ima 14 stihova pred sobom, on nas mora provesti kroz celo to jedno osjećanje i razmišljanje u jednom tako kratkom zgusnutoj formi. Drugo, ako se na te sonete gleda kao na monologe, znate, vidi se da postoji jedna izrazita motivisanost govornika da ih kaže. Dakle, ima potpuno jednog legitimnog jednog osnova da se on smesti u jedan dramski kontekst. Dakle, to jeste, kako bih rekla, nije kao Hamlet, nije kao Otelo, ali ima i tekako osnova dramskoga u sebi. Sa druge strane, znate kako, i ceo opus Šekspirov jeste u blank versu i to je pesničko delo. Znači, samo stvar gradijenta. Znate, gde je poezije više, gde je manje, u sonetima tu imate više toga fonetskoga simbolizma, više figura, te zgusnutosti, više tih karakteristika pesničkog diskursa, u dramama manje, ali znači to je samo stvar gradijenta. Gde je čega
vi
više?
Ne samo što manje. Ste da prepevali sonete, znači velike sonete, vi evo sonete, ja mislim, nameravate da smestite u dramski kontekst. Tako ćemo mi u negde krajem februara videti jednu scensku izvedbu u Narodnom pozorištu.
Hoćete, ali znate kako, tu je, to će raditi profesionalni reditelj. Znači, moja uloga jeste u ovom domenu koji je filološki, prevodilački, u nekom smislu dramaturški, ekspertski i tako dalje, kao jedna pretpostavka rediteljskom odnosu, ali imamo profesionalnog reditelja, tako da to će on da reši.
Da, kako vi,
kako će
Nebojša,
se to uprizoriti?
Da, kako vi, Nebojša,
27. će biti premijera.
Kako vi, Nebojša, gledate na ovaj postupak?
Pa ja mislim da je to veoma dobro, jer u svakom vremenu mi moramo da imamo s jedne strane nove prevode, s druge strane moramo da imamo i nove interpretacije, svaka nova predstava, svako novo čitanje ne iscrpljuje sva pitanja koje pokreće jedan veliki autor kakav je William Shakespeare. Stotine su to pitanja koje bi trebalo da na neki način inspirišu sve stvaraoce uključene u jedan takav projekat, da odgovara na njih. Vi kada uzmete Shakespeareovo delo, vi morate na neke otvorene stvari da dajete vrlo konkretne odgovore, glumac, reditelji, da bi publika mogla da poveruje u to vaše osnovno, da kažemo, pokretačko pravo sa kojim rukujete s tim delom. Naprimjer, radi vi, morate kad radite Hamleta da odgovorite na jednostavno pitanje, da li je Hamlet lud ili se pretvara, da li je luda u Kralju Liru starac ili dečak, u kom trenutku Orlando otkriva istinu o Rosalindi, u kako vam drago, potom da li je Izabela slaže sa udajom za vojvodu, to ostane u meri za meru na kraju otvoreno. On kaže ja ću nju da oženim i tačka, i ona ćuti, ali glumac mora, odnosno glumica koja igra Izabelu, mora da ode sa scene sa odgovorom da li ona tu udaju prihvata ili ne. Dakle, jedan veliki prostor za kreativnost stoji pred autorima koji se prihvataju Šekspirovog dela. Koliko su u pitanju soneti, ja moram priznati da sam pomalo ljubomoran, zato što sam prošle godine imao ideju da nešto uradim sa Šekspirovim sonetima, međutim, pošto to radi jedna druga umetnička ekipa, ja ću svoje vreme posvetiti nekim drugim temama.
Ali mnogi su rekli da su soneti nescenični, vidjet ćemo koliko jesu.
Velika predstava je napravljena, Bob Wilson je imao veliki uspeh sa Shakespeareovim sonetima. Znači, to je samo predrasuda koja se svakim uspešnim scenskim muzičkim događajem naravno definiše u iluziju ili u konkretno.
Da, mi se približavamo kraju našeg razgovora, ali ja ću vas, profesorko Milojević, zamoliti da u prepevima prevodilaca koje navodite i u svom date nekoliko stihova iz 116. soneta, najlepšeg, kažete vi, u celom sonetnom opusu, koji je najčitanija, najvoljenija, najnavođenija pesma bez koje nije ni jedna antologija pesništva.
To jeste tačno, sa drugo je pitanje zbog čega je ovo.
Ali da
zbog
čujemo.
Hoćemo.
Ističe vreme.
Najvoljenije zato što je u tom, zato što je čista idealizacija i to preživi najviše, najduže opstane ono što je u tome idealnom domenu. Vi želite da vam ja pročitam kako glasi sonet 116.
Jeste, u prepevu Stevana Rajičkovića, Danka Angelinovića, Zorane Kokir i u vašem prevodu.
Uf, sad će biti potrebno vremena da sad ja to
u dva stiha
nađem. Ne, po dva stiha.
Ili jedan što... Katren. Evo, jedan Katren iščitajte.
Ne, moment, hoću, nego samo gledam gde mi je sad to u knjizi, to će sada da potraje. Možda da
evo ja ću vam reći, 34. strana. Imamo original.
34. imate original, dobro.
Pa onda Stevan Rajičković, Angelinović, Kokir, Milojević.
Znate kako, evo sad ću reći da moja knjiga je štampana tako što je napored do, evo gospodin Bradić ovako dolazi, pogledi mi. Ide prvo tekst originala, pa tekst prevoda i tu sam htjela da se ubaci jedna senka, ovdje je Shakespeare prisutan, koji je naša ovako jedna opomena, znači neko tu koji stoji i prema kome moramo imati odgovornost i uvažiti ga. Dakle, on gleda sve ove naše, gleda sve naše radnje. Ko ste rekli da je stranica?
34.
strana. Tako da ne može sad slušalac odmah da veštači šta je bolje, zato što nema original.
Samo da pročitam, da čujemo kako zvuče prepev.
Dobro, evo ovako.
Let me not, ajmo idemo.
Evo ga, 116. u prevodu Stevana Rajičkovića. Spoj vernih duša smetnja ne remeti, a ljubav nije ljubav koju svako s promenom menja. Il ako se seti da s nevernikom izneveri lako.
Idemo dalje. Danko Angelinović.
Danko Angelinović. Brak srodnih duša zar sputa nesmetne zapreku svaku. Prava ljubav nije ako se mijenje kada mijenu sretne i krene vjerom, kad ne vjera bije.
Zorana Kokjer.
Zorana Kokjer, ne daj mi da vernih duša braku prepreku priznam. Ljubav, ljubav nije kad menja se uz promenu svaku, uz svitak svaki i sama se svije.
I vi?
Dobro. Voliti se istinski. Tih duša venčanje ne priznajem da ima zapreka. Ljubav nije ljubav ako je ljubav i menjanje i kada neverna, grli nevernika.
Da glasamo, ne boš
ne,
mi ja.
Ne, čvrsta kula motrilja što buru gleda sama neuzdrmana za lutalom brodu zvezda je vodilja, visine znane, a blaga neznana. Ljubav nije igračka vremena, nad njenom rumenima, da njegov mač stoji. Ljubav se ne menja svakog trena, već do sudnjeg dana sve dane izbroji. Sobom li dokažem da sam pogrešio, niti sam ja pesnik, niti je ko ljubio. Neka čuju ce.
Tako je. Evo, 116. sonetom bi ipak trebalo da završimo naš današnji razgovor uz napomenu...
Ne, 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 light motiv za predstavu.
Da,
ićemo i na drugu predstavu, pa ćemo vidjeti kako i druga grupa glumaca različito odgovara na isto pitanje kako glumiti, odnosno kako govoriti Šekspira sonete.
Hvala vam, naši gosti bili su Nebojša Vradić, Jelisaveta Milojević i Kolja Mićević. Govorili smo o prevodima, prevođenju, prevodiocima, stručnosti prevoda, dobrom i lošem prevodu. Nadam se da smo u ovoj prošlonedeljnoj emisiji dotakli neka bar važna pitanja nad kojima će se stručnjaci zamisliti. A vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.